sekarang
jadi bukan posisinya.
Iya.
Oh iya.
Sekarang lanjut ke part 2. Tadi dia udah gatel banget ngomongin
TikTok.
Soal TikTok. Jadi gimana tuh? Mula-mulanya
TikTok, awal TikTok ada tuh tahun berapa sih? Soalnya aku telat juga install TikTok tuh ya? Telat.
TikTok Shop tuh enggak bareng sama TikToknya.
Oh iya. Nah, jadi pada waktu aku masih setia dengan Instagram, teman-teman aku ada yang nyaranin live lah di TikTok. Cuman pada waktu itu kan aku mikir produk aku PO. Kalau harus live di TikTok kan harus ada barangnya.
Iya
itu
sih.
Kendalanya pada waktu
harus
itu
dipajang
ya. Pada waktu itu kendalanya. Terus aku sempat bikin TikTok tuh 2021.
Iya baru.
Terus aku videonya masih pakai satu tangan, belum punya tripod apa holder HP.
Iya. Ya.
Jadi kan goyang gimana sih? Ya gitulah intinya ya, masih
nggak ya.
Stabil, masih pakai satu tangan. Terus aku juga belum kepikiran untuk bikin konten tutorial.
Ini spoiler dulu buat para pendengar, takutnya ini pebisnis dikiranya. Handphonenya iPhone gitu.
Oh padahal, iya.
Enggak susah.
Handphone aku di bawah 2 juta, di bawah 3 juta.
Handphone aku di bawah 2 juta.
Nah terus, itu install TikTok. Aku buat iseng aja sih karena belum tahu juga tuh apa algoritma TikTok kayak gimana. Yang nonton paling 5 orang, 10 orang, gitulah. Kok susah ya, aku pikir gitu sih pada waktu itu ya.
Awal-awalnya belum tembus 100 tuh?
Belum, kan itu akun lama.
Oh iya.
Yang akun lama, terus akhirnya...
Akhirnya...
Aku belum merasakan live TikTok, jualannya udah ditutup.
Ya karena pada saat itu juga live, kalau TikTok nggak bisa langsung live ya, harus 1000 followers dulu.
Iya.
Pas awal-awal tuh. Beda sama IG. IG mah mau follower satu juga silakan live gitu.
Ya, akhirnya udah aku ganti akun, di akun yang sekarang rame, tapi aku belum nyobain live juga. Mau nyobain malah udahan TikTok Shop-nya.
Enggak tahu sih kalau live tuh dipikir-pikir butuh effort yang lebih tuh ya. Karena kan kesiapan public speaking nomor 1.
Apalagi marketing, apa yang harus disampaikan.
Iya, apa yang harus buat orang-orang menarik.
Wah. Produk clone.
Terus
apa?
Majangin apa promo, tulisan promo dan
iya,
sebagainya.
Iya, makanya aku sekarang lagi siap-siap juga kayak aduh, maju mundur, tapi ya udahlah nyobain aja, belajar ngomong.
Iya. Dan nah, ini terus, udah satu episode 30 menit lancar ngomong nih, berarti bisa live
iya,
juga.
Iya. Nah, terus akhirnya aku di TikTok itu cuman nge-share konten-konten aja. Dari mulai enggak cuman jualan tapi berbagi konten tutorial sih sekarang lebih
iya,
ke sana.
Justru
aja.
Yang naik itu TikTok kamu tuh ini ya tutorialnya.
Tutorial,
ya.
Tutorial, enggak jualan. Jualan closing mah bonus lah.
Iya. Tapi seru kan ya lihat apa yang kita sampaikan tuh ternyata orang-orang save video itu gitu. Ternyata orang-orang juga
butuh
video itu. Jangan-jangan dari salah satu orang yang save video itu ada yang mereka bisniskan dan laku tapi enggak pernah bilang ke kamu gitu.
Iya, ada juga yang pernah DM, "Mbak, aku kalau ngelihat konten kamu jadi semangat buat bisnis kerajinan tangan tapi belum berani," katanya.
Nah,
gitu.
Nah, itulah gini guys. Itulah yang memperkuat kita bisa konsisten walaupun orderan lagi sepi sebenarnya.
Iya.
Jadi kalian nanya, "Kok ini orang kuat banget tiap hari ngonten walaupun uangnya katakanlah tidak sebesar, tidak sestabil orang-orang yang kerja kantoran?" Ya, kita seneng gitu ngasih orang-orang tuh ilmu atau apa yang bisa mereka kerjakan gitu atau pencerahan bagi mereka dan mereka terima kasih ke kita, itu tuh rasanya lebih daripada sekedar ditransfer duit gitu.
Benar.
Tapi
benar, aku juga senang kalau misalnya ada konten aku yang di luar jualan ya. Suka ada respon positif tuh, suka jadi tambah semangat bikin konten lagi.
Iya, benar. Tapi itu juga harus seimbang sih, harus ditata keseimbangannya tuh antara yang transfer dan yang testimoni
iya.
Gitu. Kalau testimoni terus ya kita juga butuh duit.
Jadi apa ya? Ya begitulah. Jadi di TikTok aku belum merasakan dapat uang jualan dari TikTok karena telat untuk mengikuti. Makanya kalau misalnya ada yang mau bisnis online, aku tadi ikutin perkembangan zaman. Kalau misalnya nanti di TikTok Shop misal ada isu ya, dia bakalan bekerja sama sama Tokopedia.
Iya.
Ikutin lah kita install Tokopedia gitu.
Nah, kalau bisa tuh sebelum TikTok bekerja sama, kita udah mempelajari Tokped-nya tuh dari sekarang gitu.
Aku udah 2 sih terjual itu. Iya. Di Tokped.
Emang kamu.
Tapi enggak keurus. Karena pada waktu di IG tuh ada Mbak, aku pengen ordernya lewat Tokopedia gitu. Jadi, aku punya marketplace Shopee sama Tokopedia itu marketingnya tetap dari Instagram. Kalau aku harus bersaing pure dari Shopee, nggak bisa lah.
Iya. Yeah.
Aku saingannya langsung sama star seller.
Bukannya di Shopee tuh kadang-kadang kamu tiba-tiba suka ada yang order ya?
Nah, itu aku jadi masih belum tahu ini tuh dia order karena aku promo di IG apa langsung dari Shopee gitu.
Oh iya, kita nggak bisa ngukurnya ya?
Iya.
Oh,
kalau aku langsung bersaingnya di Shopee tanpa ada personal branding dari Instagram, susah.
Iya.
Kita saingannya langsung sama star seller, sama
karena
Shopee Mall.
Di Shopee tuh idealnya tuh kita nampilin foto produknya gitu, bukan
yang ya foto produk, ya jumlah barang terjual. Beda 500 aja cewek mah, ibu-ibu komo.
Iya.
Langsung.
Jadi gini maksudnya, di kalau di toko online tuh langsung ke arah teknisnya gitu, bukan pemancingnya. Kalau
pemantiknya langsung
tuh,
beli.
Pemantiknya tuh tetap di sosial media kita kan.
Makanya kadang aku kenapa sampai hari ini masih mempertahankan Instagram, ya itu karena buat promo personal branding biar mereka beli lewat Shopee gitu.
Nah, agak penasaran nih tentang personal branding ya, dari beberapa basibu kan pasti ada ciri khasnya masing-masing itu. Nah, kamu tuh ketika ingin memulai bisnis basibu tuh, gue pengen bedanya di sininya nih. Gue pengen unggulnya di sininya nih dari sisi basibuk, kira-kira di sisi mananya tuh?
Kalau aku ngebangun personal branding itu bukan pas basibuk, justru pas awal. Jadi kan kalau singkatnya personal branding itu adalah apa yang ingin orang nilai tentang diri kita. Jadi pas aku punya Facebook itu aku nggak pernah update selain di balik layar bisnis aku nggak pernah update keluarga, pernah update gaji kayak sekarang nih misal fotokopi, foto langit nggak pernah. Aku ceritanya update statusnya seputar bukan jualan tapi di balik layar, misalnya aku dapat orderan nih, misalnya aku harus lembur, aku gitulah intinya.
Jadi orang-orang tuh ketika melihat profil kamu, oh ini mah emang ahli jahit nih.
Nah, terus aku pernah nih di Facebook zaman membangun personal branding pernah nanya, kalau misalnya kalian dengar nama Dini Bintang Kecil tuh yang inget apa?
Oh iya, ya. Anjir.
Iya, aku pernah. Terus kebanyakan orang mikirnya yang pertama itu flanel, yang kedua skoliosis. Aku emang dari awal membangunnya dua itu.
Oh, iya,
jadi aku seorang pejuang skoliosis tapi aku pengen berkarya jualan online bikin kerajinan tangan gitu. Jadi aku update di Facebooknya hanya dua itu aja, kalau nggak tentang skoliosis ya tentang panel gitu. Keluarga nggak pernah, aku anak kembar emang pernah diposting di Facebook, nggak pernah.
Karena sama-sama bisnis tapi agak beda nih barangnya nih.
Gitu, jadi pas basibuk aku nggak personal branding lagi karena udah, oh iya ini intinya bikin kerajinan tangan dari flanel aja gitu. Kalau dari segi produk, basibuk aku kalau dari dibandingkan dengan seller yang lain, ya produsen, basibuk aku tuh banyak yang bilang pintar ini warna loh, cerah-cerah gitu warnanya.
Pintar memadukan warna.
Iya, memadukan
gitu
warna. Terus request cover gambar apa aja tuh bisa.
Oh iya.
Kan orang lain mah
orang lain mah udah fix gitu ya.
Paling kayak yang mobil, terus binatang. Aku mah sampai ke tokoh-tokoh kartun kayak Batman, apa aku yang pernah bikin yang susah-susah tuh bisa gitu. Itu pun aku langsung bilang bisa, walaupun nggak tahu nanti bisa atau enggak.
Ya karena orang beli kan kadang-kadang imajinasi anak itu liar banget ya. Ada yang sukanya Power Ranger, Kamen Rider.
Ada yang malah gadis Jepang, aku pernah yang pakai kimono. Nah, terus
itu mah babehnya kali yang order.
Ibunya suka Jepang-Jepang. Karena aku nanya, ayah anak kecil tahu apa soal Jepang kan aku nanya gitu. Terus pernah apa yang mobil bisa berubah tuh, Transformer.
Oh, Transformer.
Pernah. Ya gitu yang susah-susah aku pernah bikin cover yang susah-susah. Jadi itu mungkin bedanya Bas Ibu aku sama yang lain. Yang pertama, warna covernya bisa request, terus karakternya bisa request apa aja, terus ada bonus gantungan kunci nama gitu.
Wih.
Nah, ngomong-ngomong nih soal Bas Ibu yang gantungan kunci nama, dulu kan waktu itu waktu tahun 2000 berapa ya? Pas pandemi.
2020.
Pas pandemi itu kan emang awal-awal rada turun ya.
Turun.
Ini aku mikir, ini gimana ya biar naik lagi gitu orderan. Waktu itu Bas Ibu aku tuh paling murah harganya 96.000.
Paling murah tuh.
Isinya 6 aktivitas, 6 kegiatan. Paling mahal 150.000 yang 10 itu. Akhirnya aku bikinlah paket yang lebih dari yang lebih kecil dari 6 aktivitas.
Oh.
Isinya cuma 5, 80.000.
Jadi memfleksibelkan harga istilahnya.
Iya. Takutnya 90 kemahalan, jadi aku bikin yang 80.000. Terus ditambah ada bonusnya gantungan kunci nama. Nah, dari situ akhirnya rame lagi. Kayak, "Mbak, ini bener kan berbuat bonus gantungan kunci nama?" gitu.
Ih, jangan-jangan mereka beli tuh pengen gantungannya ya.
Enggak. Terus memang terbukti akhir-akhir ini memang banyak yang order tuh yang 5.
Oh, gitu.
Maksudnya kan hemat gitu ya.
Iya sih.
Biasanya harga Bas Ibu itu semuanya udah di atas 100.
Dan mungkin gini, mereka pengen order 5 tuh sebenarnya mereka pengen order yang banyak, tapi mau ngetes dulu gitu.
Ngetes, terus kan yang namanya anak-anak ya, suka tereh rusak atau gimana gitu.
Iya,
jadi
suka cepat rusak, suka ditarik-tarik.
Tapi aku dapat repeat order juga dari beberapa orang, oh berarti beneran bagus Bas Ibu aku gitu.
Iya kan, itu ngetes dulu tuh pertama. Oh, ternyata emang bagus perpaduan warnanya.
Gitu,
okay.
Nanti minggu jadi bulan ini aku mau ngetes live TikTok, coba Bas Ibu nanti responnya kayak gimana.
Nanti gua nonton.
Nah, terus TikTok shop tutup itu yang pernah kamu nanya apa sih dampaknya? Sebenarnya mah udah merugikan banyak pihak enggak sih?
Yang itu.
Yang pertama, pengangguran malah makin banyak. Sekarang kan lowongan-lowongan host live TikTok kadang udah berkurang ya.
Enggak apa-apa lah, gue ditolak mulu tuh lowongan itu, bodo amat lah.
Terus affiliate-affiliate juga kan itu kebanyakan ibu-ibu. Kan kasihan ya. Affiliate TikTok kan lebih gampang dari affiliate Shopee maksudnya. Terus apalagi ya.
Tapi susah juga sih kalau berbicara tentang hal itu, karena kebijakan di kita itu belum ada sebenarnya.
Iya, itu
untuk
izin.
Inovasi TikTok Shop itu bingung undang-undang kita tuh. Jadi makanya udahlah ditutup aja dulu gitu, daripada bentrok di mana-mana gitu.
Takutnya kalau TikTok Shop nggak ditutup, nanti marketplace lain juga malah.
Iya, makin anjlok lagi.
Iya.
Dan
tapi kemarin aku sama temen aku nanya, kan biaya COD di Shopee mahal ya? Ini mau udah we meren kembali lagi zaman dulu deh ke pasar belinya. Tapi kalau dipikir-pikir sama aja lah, kalau kita naik angkot ngeluarin ongkos, kalau atau misalnya kamu naik motor
tetap murah online lah kata aku. Belum tenaganya, belum ngopinya, belum rokoknya kalau gua mah.
Cuman emang hari ini tuh di TikTok persaingannya teh bukan produk lagi tapi emang harga.
Ya, benar-benar.
Coba kaos anak 10.000 dapat 100.000 dapat 10.
Nah, itu kan alasannya diblokir tuh itu karena.
Nah, tapi si ownernya ini menjelaskan, katanya ini produk impor ya gitu, kok bisa murah? Enggak, itu produk lokal, ada jahitnya, ada pabriknya Indonesia.
Iya, karena si TikToknya tuh ngasih subsidi ke seller-seller yang laku tuh. Jadi makanya UMKM yang lain pada mati tuh, subsidi TikTok kegedean.
Karena TikToknya meureun kaya.
Iyalah, Cina.
Nah, terus kamu jangan ngomong merek. Nah, terus yang itu juga yang kata aku tadi, mereka tuh lomba-lombanya muka ngasih free-nya tuh bukan free potongan harga, potongan harga juga, amplop juga, terus si uangnya tadi dijajarin. Yang biru-biru, yang merah-merah tuh buat ngisi amplop, coba. Siapa yang enggak tergiur?
Iya sih.
Sementara yang reseller ya, yang temen aku jualan baju itu seharga satu piece-nya itu 20.000, dia dapat untung berapa? Paling cuma 5.000. Belum kalau dijual di TikTok harus ada diskon. Atunya enggak ada nih untungnya. Nah, makanya banyak orang-orang yang ketika dia di TikTok Shop dia enggak bisa bersaing soal harga.
Wah, ribet banget deh kalau ngomongin TikTok mah. Udah kendala dengan katanya yang FYP-nya dari negara-negara tertentu doang, produk-produk tertentu doang yang dinaikin. Aduh,
belum tilalap ku live artis-artis.
Ya, belum artis-artis yang pada artis-artis juga loh, pada keranjang kuning malah live-nya tuh.
Heeh, jadinya ya nggak apa-apa sih ya, kalau brand mereka sendiri mah nggak apa-apa, kayak skincare Ivan Gunawan misalnya, make up nggak apa-apa. Ya ini mah yang kayak si ini jual panci. Maksudnya dia tuh lah
produk. Bahkan ada jualan barang bekas juga loh. Barang mereka bekas pakai gitu dijual lagi.
Oh iya Prilo.
Dan itu lebih laku daripada barang Grace-nya gitu.
Terus wadah bekal anak, cik atuh yang gitu-gitu mah ya. Rakyat jelata lah tuh ngejualan gitu mah gitu teh maksudnya. Artis mah mereka jualan untuk kalangan mereka aja yang menengah ke atas gitu. Dijualnya kayak tas branded atau apa gitu, jangan yang barang-barang murah teh. Jadi kan kalangan menengah ke bawah teh larinya ke artis semua. Udah mah tiap jualan ada free emasnya. Atuh ya, semakin ini weh yang jualan biasa teh semakin sepi.
Dan ada salah satu artis terkenal lah, jadi dia jualan barang second itu sambil treatmentnya tuh dilelang gitu. Jadi siapa yang penawarannya paling tinggi, siapa yang nawar paling tinggi dijual gitu. Tapi kayaknya nggak ada keranjang kuning, cuma dia ngobrol-ngobrol aja. Saya pertama kali jualan live, diblokir live saya karena saya tidak ngomong 5 menit.
Iya memang, tapi dulu kan di TikTok itu katanya nggak boleh menampilkan anak-anak. Kok sekarang ngening banyak anak-anak ya?
Sekarang lebih longgar kali kebijakannya. Tergantung nampilin anaknya, kalau misalkan ada adegan yang kira-kira mengarah kekerasan itu gak bisa. Tapi kalau kira-kira misalkan apa ya, istilahnya anaknya butuh untuk dikasihani, itu semua sosial media itu kayaknya boleh-boleh aja gitu.
Karena kan seorang tua yang pertama mungkin butuh penyemangat. Ya terlepas dari komentar negatif orang-orang yang eksploitasi anak atau apapun itu. Tapi kalau misalnya aku memposisikan diri sebagai orang tua, kan kalau kita dikasih anak yang spesial kan mental juga pasti hancur. Dengan dia bikin konten, terus dia live, banyak orang-orang yang ngasih semangat. Mungkin dari sana dia ngerasa semangat gitu.
Nah mungkin gini, kenapa TikTok Shop itu dianggap oleh pemerintah itu kurang baik, karena itu juga, karena ketika yang serius jualan itu si calon customernya itu malah ketarik ke simpati live-live tersebut.
Iya gitu. Belum yang gajah-gajah tuh yang mandi lumpur apalah segala macam. Harusnya TikTok tuh punya kebijakan kalau yang jualan tuh boleh jualan produk lah, jangan yang live-live kayak gitu, yang apa yang gerakan-gerakan doang teh, kok aku lupa
yang gerakan. Ini NPC
yang ya, gitu-gitu mah
ada aja orang.
Maksudnya
idenya ya,
orangnya teh nge-gif deh nonton teh.
Tapi gini, tapi emang ketika kita gif dan orang yang kita lihat live itu melakukan request kita tuh seneng loh.
Iya sih.
Jangankan nge-gif, kadang-kadang aku komen lucu nih, terus dibacain sama yang host live itu, dia ngakak. Aku tuh seneng.
Apa ya itu namanya, hormon ininya?
Apa ya? Ada deh, pokoknya deh. Jadi ya emang memanfaatkan psikologis manusia yang kayak gitu tuh, yang NPC kayak gitu. Wah, ternyata otak manusia itu nggak pernah berhenti tuh untuk bisnis sebenarnya. Ketika TikTok Shop berhenti, NPC muncul.
NPC terus...
Banyak
yang
lah.
Anak-anak, maaf ya, yang berkebutuhan khusus sama orang tuanya di ini, di live-in gitu. Kayak menarik simpati. Tapi aku sebenarnya kasihan ya anak-anaknya teh jadi kayak bahan tontonan teh.
Iya, aku juga kayak gimana ya, kayak sebenarnya misalkan nih 10 kali live misalkan dia udah dapat donasi banyak nih. Ya udah gitu, obatin aja dulu gitu, enggak usah live lagi.
Fokus gitu ke pengobatan anak ya. Terus gimana?
Kayaknya mereka tuh enggak semua ya, tapi ada beberapa yang malah ketagihan gitu jadinya tuh.
Iya, kalau istilah psikologinya teh apa? Ketagihan teh. Hormon apa yang bisa untuk...
Jangan gitulah, aku bukan kuliah psikologi nih.
Iya, maksudnya dari sana jadi orang teh udah we live gitu mikirnya. Ya gitulah intinya, TikTok tuh jadi sekarang kayak sosial media yang apa ya? Terus kelasnya juga enggak memandang ini kelas menengah enggak, sekarang mah orang-orang menengah ke bawah aja malah lebih ramai akunnya.
Iya sih benar.
Kamu kenapa?
Ya enggak lebih... masih nyala, tadi gua kira mati anjir, nyala masih.
Iya, sekarang mah konten-konten orang yang menengah ke bawah yang dia cuman, kamu tahu konten yang suka ini domba enggak? Si domba yang suka diajak petak umpet.
Gak tahu.
Itu kan di kampung maksudnya teh.
Maksudnya tapi, gimana komedi gitu.
Maksudnya TikTok tuh sekarang udah enggak bisa di dikhususkan buat konten apa gitu, enggak bisa teh.
Iya. Itu mah fleksibel.
Jadi aku sebagai penjual gitunya, jadi asal gimana ya? Saingannya teh bukan bukan orang jualan lagi,
orang kreatif.
Iya, kreatif. Entah itu genrenya mau hiburan, komedi, mau horor, apapun itu. Tapi kan kalau live yang dikasih traffic, jadinya teh ya mereka, ada orang-orang lebih tertariknya ke mereka. Iya,
karena orang buka TikTok sekarang buat hiburan.
Jadi kita yang dagang sepi, gimana dong?
Tapi kan kamu udah mengatasi hal itu ketika beberapa kali upload tutorial, bikin apa gantungan pizza, bikin ya, soft selling juga, meskipun masih tipis-tipis.
Iya, jadi ya gitu. Ya seenggaknya
inilah.
Intinya
adaptasi sih semua juga.
Yang pertama
ya,
adaptasi, yang kedua jangan berhenti belajar. Ya emang capek sih lihat belajar itu, tapi ya gimana?
Karena gue pernah dengar suatu pepatah dari internet gitu. Kenapa manusia sampai sekarang gak punah-punah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya di zaman kita dulu yang udah punah? Ya karena manusia bisa adaptasi gitu. Kalau gak bisa mah susah gitu. Dan sekarang pun orang-orang yang gak bisa adaptasi dengan perkembangan teknologi ini bakalan keteteran. Kayak contohnya misalkan, ini agak lari sih sebenarnya, contohnya memanfaatkan AI. Kan teman-teman aku yang satu kerjaan yang kebetulan tugasnya sama di content creator gitu ya, dia tuh suka manfaatin AI buat buat bikin caption gitu di postingan.
Iya benar-benar.
Karena kalau ngikutin kita, kita kan kadang-kadang ada tugas sosialisasi, ada tugas apa lain-lain, jadi kita ngebagi kepalanya tuh susah gitu loh. Jadi AI itu ngebantu banget sebenarnya, meskipun bagi orang lain itu dianggap sebagai ancaman gitu.
Iya.
Sama kayak waktu zaman awal-awal adanya ojek online gitu. Kan pasti banyak demo tuh di mana-mana tuh. Tapi kan tetap aja manusia dituntut untuk adaptasi.
Dan perkembangan teknologi itu nggak bisa ditahan.
Nggak bisa ditahan. Satu-satunya yang bisa, hal terbaik yang bisa kita lakukan menghadapi perkembangan teknologi, yang ngikutin.
Kita yang ngikutin.
Ngikutin dengan apa ya? Dengan aman, dengan seimbang. Jangan sampai terlalu kecanduan, terlalu bergantung pada hal tersebut. Tapi kita tidak bisa memberikan warna pada apa yang dilakukan pada teknologi tersebut gitu.
Soalnya negatifnya juga banyak kan perkembangan teknologi.
Iya, contohnya misalkan tadi yang AI yang bikin caption. Jangan sampai kita kopas-kopas doang tuh.
Iya,
kita
harus
modifikasi lagi.
ATM.
Jangan, iya jangan langsung kopas-kopas doang. Karena itu akan mengikis skill kita dalam
iya,
komunikasi.
Jadi kayak apa ya, kalau cuman kopas-kopas aja otak kitanya gak ini dong, gak mikir. Kalau dipikir-pikir, peluang-peluang bisnis, peluang bikin konten atau apapun itu lebih besar hari ini ya daripada dulu.
Iya, tapi saingannya bercabang gitu otaknya.
Iya,
tuh
bener.
Harus mikirin ini, harus mikirin itu. Banyak banget tuh yang harus dipersiapkan.
Jadi kalau dihubungin lagi sama personal branding, kalau mau dar gitu, harus fokus di satu aja.
Ya kalau ngomongin personal branding kan bukan bicara 1-2 tahun sih, lama sih.
Iyalah, bertahun-tahun itu personal branding. Kecuali kalau mau fokusnya jualan di marketplace, itu nggak perlu personal branding.
Ya tapi kan kalau produknya bagus dan udah dikenal akunya juga.
Dia biasanya
kecuali kita
sering iklan biasanya.
Kecuali kita jualan barang-barang yang nggak ngiklan pun pasti laku. Misalkan
makanan,
rokok, gas,
bahan pokok ya,
bahan pokok,
kebutuhan primer intinya.
Kebutuhan primer.
Kalau aku kan, kalau aku kan produknya kebutuhan tersier.
Iya aku, wah aku komo tersier banget itu mah.
Tapi banyak di TikTok juga sekarang yang live jualan boneka, terus main anak-anak banyak. Topi anak-anak, segala pokoknya mah. Jadi kayak semua barang bisa dijual.
Karena kadang-kadang orang tuh kenapa nyari barang di online, karena di offline-nya nggak ada tuh, nggak ada yang jualan. kayak aku pas hobi gambar. Kan di Kuningan tuh nggak pernah ada yang jualan pensil, pensil apa ya, pensil arang namanya. Kan kalau pensil grafit tuh ketika hitam banget kena cahaya tuh berkilau tuh. Pensil arang mah enggak. Nah itu cuman ada di beberapa toko online. Makanya laku toko online tuh. Kenapa? Karena keseragaman, keberbagai ragaman barang yang tersedia. Kita 5 menit lagi sebelum
udah deh
berakhir. Atau terakhir lah.
Apa terakhirnya?
Pesan-pesan kepada orang yang sedang membangun personal branding.
Pesannya yang launa tuh. Di sosial media itu kuncinya konsisten, tapi konsisten aja nggak cukup sih. Harus apa ya? Konsisten, terus asah skill. Skill edit foto, edit video, skill subselling ya?
Iya.
Storytelling yang gitu-gitulah intinya.
Dan jangan pernah terlambat dalam mengantisipasi
perubahan
teknologi, perubahan
algoritma. Ini kan isu-isu resesi itu sebenarnya udah ada dari tahun kemarin.
Iya.
Tapi kadang orang-orang apa sih resesi? Ternyata kejadian bener ya.
Nah, orang-orang yang peka tuh dari dulu-dulu udah ngantisipasi.
Harusnya aku tuh dulu tahun kemarin tuh jangan boros.
Udah ke perut duitnya. Susah.
Nah iya gitu maksudnya. Harus mengantisipasi. Terus pintar-pintar membaca. Kayak misalnya dulu aku pas di Instagram, orang-orang sekarang hobinya belanja di Shopee. Yaudah just Shopee gitu. Jangan kebanyakan mikir terlalu idealis gitu lah. Sekarang mah idealis tuh enggak.
Dan jangan berharap ketika baru juga membangun 1-2 bulan masih sepi. Ini aja 4 bulan baru kejual 1 gitu loh.
Bulan dan ini itu dan nih. Itu tuh naik turun.
Iya.
Naik turun lah yang namanya jualan. Jadi kalau misalnya ada yang menjualan tapi pengen untung terus, ya udah kerja aja. Soalnya bisnis itu resikonya adalah bisnis itu pasti rugi, pasti resikonya kayak
Gimana tuh?
Bisnis itu pasti rugi. Resikonya kayak. Jadi resikonya tuh lebih kecil.
Ya, anjir.
Bener nih, serius. Gak apa sih, sekarang kalau ada orang yang pengen bisnis tapi gak mau gagal, gak bisa. Gak mungkin.
Ya, jadi kesimpulannya adalah bisnis itu pasti akan rugi. Tapi ada resiko kecil di dalamnya, yaitu Anda menjadi kaya raya. Semoga Anda semua terjerumus ke dalam orang-orang yang beresiko tersebut ya.
Iya.
Ya cukup sampai sini lah, makasih banyak buat 2 episodenya, udah batuk-batuk nih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.
Nanti ngebahas apa lagi?
Nanti kita diskusikin lagi.